Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikikutangazia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Watumiaji wa mitandao ya kijamii nchini Uganda, WhatsApp, Facebook na Skype na mitandao mingine, kuanzia Julai mwaka huu watatakiwa kulipa kodi kila siku, ambayo wanaharakati wa haki wamesema hivi leo ni juhudi za kudhibiti uhuru wa habari. Bunge la Uganda lilipitisha sheria hiyo Jumatano jioni, ambayo inaweka kodi ya shilingi 200 za Uganda, sawa na senti 5 dola za Marekani, kwa siku kwa watumiaji wake. Sheria mpya haizungumzii jinsi kodi hiyo itakavyokusanywa. Waziri wa fedha David Bahati amesema lengo la sheria hiyo ilikuwa ni kuongeza uelevu wa mapato kwa huduma za umma. Hata hivyo, Rais Yoweri Museveni aliandika barua kwa wizara ya fedha mwezi Machi kuisihi kupitisha kodi hiyo kama njia ya kukabiliana na matokeo ya umbea kwenye mitandao. Tume ya Umoja Mataifa huko Jamhuri ya Afrika ya Kati imemfukuza kazi mmoja wa mawakili wake baada ya kuwashtumu walinzi wa amani wa Rwanda kwa kuwaua takribani raia 30 katika mji mkuu mwezi uliopita na kusema wangechunguzwa. Yuan Branco aliingia mkataba na tume ya Umoja Mataifa inajulikana kama MINISCA hapo Mei 15 kuishauri mahakama mpya maalum ya uhalifu ambayo ina jukumu la kuchunguza uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Franco ambaye ni raia wa Spain awali alikuwa akimwakilisha Julian Assange, mwanzilishi wa mtandao wa WikiLeaks. Mahakama hiyo inayoungwa mkono na Umoja Mataifa ilitarajiwa kuanza uchunguzi rasmi wiki ijayo, licha ya maswali jinsi itakavyofanya kazi kwa ufanisi wakati serikali haina udhibiti wa sehemu katika nchi iliyogubikwa na ghasia. Katika barua ya Mei 28 ambayo Branco aliipatia Reuters, ambayo iliandikwa na idara ya rasilimali watu ya MINISCA, imemweleza Branco kwamba tweets alizoandika baada ya kutia saini mkataba zimekiuka kanuni za ajira za Umoja wa Mataifa. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa litapiga kura hivi leo Alhamisi juu ya azimio ambalo limewasilishwa na Marekani, ambapo itazipa pande zote zinazopigana nchini Sudani Kusini hadi Juni 30 kumaliza mapigano au wakabiliwe na uwezekano wa vikwazo. Hatua zilizopendekezwa ambazo shirika la habari la AFP imeziona, imemorodhesha waziri wa ulinzi wa Sudani Kusini miongoni mwa afisa 6 ambao huenda wakawekewa vikwazo vya Umoja wa Mataifa endapo watashindwa kufikia makubaliano ya amani. Rasimu ya azimio linahitaji katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kuripoti ifikapo Juni 30 iwapo mapigano yamesimama na kama pande husika zimefikia makubaliano ya kisiasa. La kama itakuwa hivyo, baraza litafikiria kuweka vikwazo na kuna uwezekano wa kuwekwa kwa marufuku ya silaha ndani ya kipindi cha siku 5 kwa mujibu wa rasimu hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo leo aliendelea mazungumzo huko New York na msaidizi wa karibu wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Chol, wakijadili uwezekano wa kuandaa mwezi ujao mkutano wa kilele kati ya Rais Donald Trump na Kim Jong Un. Trump amewaambia waandishi wa habari kwamba mazungumzo kati ya Pompeo na Kim Jong Chol yanaendelea vizuri na kwamba ana imani kuwa mkutano kati yake na kiongozi wa Korea Kaskazini utafanyika mjini Singapore kama ilivyopangwa hapo tarehe 12 Juni. Trump amesema anataraji ujumbe wa Korea Kaskazini utasafiri hadi Washington leo ili kumkabidhi barua kutoka kwa Kim Jong Un. Hadi hapa ndipo mwisho wa habari za dunia, na wageni kiwatakia usiku mwema. Mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka idhaa hii ya Kiswahili, na karibu katika kipindi cha Kwa Undani. Tunakaribisha msikilizaji wetu unayetusikiliza kupitia radio ama unayetutazama kupitia Facebook live stream, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia sheria za uhalifu, maudhui na matumizi ya mitandao katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki, na katika sehemu ya pili tutazungumzia kujiuzulu kwa kocha wa timu ya Uhispania ya Real Madrid, Zinedine Zidane Zizou. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanza kuangalia sheria za uhalifu, maudhui na matumizi ya mitandao kwa mataifa ya Uganda, Kenya na Tanzania. Tukianzia nchini Uganda, leo hii imekuwa rasmi sasa kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii kulipia kodi matumizi ya yao ya mitandao ya mihamala ya fedha vile vile. Lakini lile ambalo limegusa wengi ni kuhusu kutangazwa kutozwa kwa kodi kwa watumiaji wa mitandao kama vile mtandao wa WhatsApp. Kujua undani wa hili, nimezungumza na mwanahabari Isaac Mumena ambaye yupo katika jiji la Kampala, ambaye nilitaka kufahamu atueleze juu ya sakata hili. Isaac, tufahamishe undani wa hili ambalo limetangazwa hii leo.
Bunge la Uganda limepitisha mswada unaopendekeza kutoza kodi ya 1% huduma za mitandao ya kijamii na mamlaka ya fedha kwa simu za mkononi, yani mobile money. Kodi hizo itaanza kutozwa katika mwaka wa fedha 2018-2019 unaoanza Julai ijayo. Ni wazo la Rais Yoweri Museveni kukomesha kile alichokielezea kama umbea mitandaoni.
Kuna wadau wowote ambao wanaonekana kupinga, kuweka pengine pingamizi mahakamani kama Tanzania na Kenya?
Leo hii nilikuwa bungeni, niliweza kuzungumza na baadhi ya wabunge. Nimezungumza na mbunge wa Chagulanyi ambaye ni mbunge kijana, akizungumza kwamba sasa hivi serikali inajaribu kuwabana vijana kwa sababu mitandao ya kijamii vijana wengi ndio wanaitumia kuwasilisha malalamiko yao. Sasa kama ikitozwa fedha, ni njia mojawapo ya kuwanyima uhuru katika mitandao.
Kwa sheria nyingine za mitandao, ukiacha mbali swala hili la kulipia, ni kitu gani hasa ambacho kimeainishwa katika sheria hiyo mpya?
Labda unaweza kuambia kwamba barua yake ya kushauri serikali kutoza huduma zinazotolewa shilingi 100 ilikuwa ni barua toka kwa Rais Museveni, ambapo aliagiza karibu, alisema kwamba endapo Uganda itafanya hivyo inaweza kuingiza karibu bilioni 400 au dola za Kimarekani milioni 106 kwa mwaka, kwa sababu ya kutoza tozo hizo mbalimbali pamoja na pesa za simu ya mikononi, yani mobile money. Kwa sababu unapotozwa fedha kwenye mobile money, na yenyewe ni mojawapo katika mswada huo.
Na mpaka hivi sasa, wanaharakati wa masuala ya habari, kuna chochote ambacho wamesha kieleza kuunga mkono ama kutounga mkono sheria hii?
Leo hii tumezungumza na mitandao, makampuni ya simu. Wao wanasema kwamba kwanza wanatafakari pamoja na mawakili wao hawatakurupuka kwa haraka haraka kuona hili swala ambavyo limepitishwa na bunge jana. Watakuwa na maamuzi baadaye ya pamoja, makampuni mbalimbali ya mitandao hapa nchini, lakini hawajatoa tamko lolote mpaka sasa.
Naam, basi ni mwanahabari huyo kutoka Kampala, Isaac Mumena akizungumza nasi. Mjadala kuhusu hili bado mkubwa sana nchini humo, kama alivyoeleza Isaac, na ambapo baadhi wakisema kulipia shilingi za Uganda 200 kwa matumizi ya WhatsApp ni kama kutoza watu kodi mara mbili. Na hoja hii ilitolewa na mbunge wa Kyadondo Mashariki, Robert Kyagulanyi, almaarufu kabisa kama Bobby Wine. Lakini kwa upande mwingine, mbunge David Bahati yeye ameunga mkono na kusema kwamba kwa mwaka mtumiaji wa mara kwa mara anaweza kulipia shilingi
za Uganda 1900 kwa mwaka na si gharama kubwa. Sasa hayo yakiendelea, wiki hii nchini Kenya vile vile mahakama imezuia baadhi ya vipengele vya sheria vya uhalifu wa kimtandao kutumika ambayo ilitangazwa kutumika hapo jana. Jaji Chacha Mwita wa mahakama kuu akisimamisha vipengele 26 vya sheria hiyo ameeleza kwamba vingi vinakiuka katiba ya nchi, hasa katika ule uhuru wa watu kupashana habari. Chama cha mablogger wa Kenya na muungano wa watoaji maudhui wa kimtandao walisema kwamba kipengele cha 24 kinazuia na kinakiuka halikadhalika kukandamiza na kutishia haki mbalimbali za uhuru muhimu katika kupata haki ya kujieleza na kupata habari. Moja ya sheria hiyo ilikuwa ni kutozwa faini kubwa ya kulipa fedha kwa yeyote atakayetoa ama kusambaza habari zisizo na ukweli. Lakini yale ambayo yaliyopingwa na mahakama kwa muktasari tu ni kama vile kuingilia ama kupata taarifa bila ya kuwa na ruhusa, uchapishaji wa taarifa zisizo sahihi na uchapishaji wake, pamoja na swala la usambazaji wa picha za ngono kwa watoto. Sasa nilizungumza na meneja wa programu wa baraza la habari la nchini Kenya, Victor Bwire, kufahamu undani wake wa hili na mapokezi yao kama wadau wa habari ambao waliwasilisha pia pingamizi la matumizi ya sheria hii ambayo imeanza kutumika hapo jana nchini Kenya. Victor Bwire.
Ile ilikuwa inatarajiwa, manake ile sheria ilikuwa na weaknesses nyingi sana, na ilionekana tu kwamba wazi mtu yote angekwenda kotini, ile constitutional court for interpretation, ingeweza zile vipengee zingeweza kuondolewa, na uliona kabisa walipokwenda kotini zile vipengee zimesimamishwa. Kwa hivyo sisi kwetu, manake wengi tulikuwa tumetoa maoni ama tukatoa hofu zetu kwamba baadhi ya zile vipengee ambazo zilikuwa zimewekwa katika ile sheria ambayo ilipelekwa haraka sana zilikuwa ni zile vipengee zingine ambazo zilikuwa zimeletwa katika ile Security Amendment Act 2014 zikakataliwa. Zingine zilikuwa ni vipengee ambazo zilikuwa katika ile Communication Amendment Act ile Article 29 ambayo ilikuwa tayari imeshakataliwa na court kuwa unconstitutional. Sisi tulikuwa tumeonelea kwamba ndio ni lazima regulation ifanyike, watu lazima, kila profession iko na sheria za kufanya kazi, lakini si vizuri ku criminalize profession fulani.
Lakini sasa hili pingamizi la mahakama ndio tayari limeeleza kwamba kufanyike mabadiliko ya hivyo vipengele ama ni la muda tu? Manake nchini Tanzania tumeona wadau nao walijaribu kuweka pingamizi kwa baadhi ya sheria ambazo zimeonekana kwamba wadau wameeleza si stahiki kwa mustakabali wa habari. Sasa je, kwa upande wa hapo Kenya, hili pingamizi la mahakama ni la muda ama ni ndio la muda mrefu, inapaswa sheria ibadilike hivyo?
Mahakama ile intervention yake inaweza kuwa ni temporary. Serikali inaweza rudi ikafanya ile appeal vile Tanzania walifanya, tujue nini itafanyika. Lakini sisi hapo Kenya tulikuwa tumeonelea tuna reach out kwa serikali, tuwe na mjadala ama tuwe na isionekane kama watu wanakataa kuwa regulated, lakini tunasema kwamba kuna njia mwafaka ya kufanya regulation kuliko kuleta sheria ambazo zina criminalize use of online platform. Kwa hivyo sisi tunajua ile pengine serikali pia inaweza fanya ile appeal ama inaweza rudisha zile vipengee kupitia kwa sheria zingine za security, ama manake Kenya imekuwa tatizo na kwamba kila kitu sisi tunaiona katika security threat, national security threat. Sasa tunaona vipengee mingi ambazo zinagandamiza sometimes watu ni zile zinapitishwa kusema national security. Tulikuwa tunaonelea kwamba mjadala ama ile mdahalo ama ile dialogue between various sectors, tuone ni njia vipi, manake katika ile act na sisi kama media council, sheria inasema tuwe na self regulation, manake watu wana appreciate kwamba madaktari, lawyers, engineers wako na self regulation rules, na pia kwa media tuwe na self regulation. Lakini sasa tunashangaa tena kama self regulation katiba yetu article 35 inaongea kwamba watu wakuwe na self regulation, kwa nini tena tunaleta sheria ambazo zinaonekana ni kama ni state control?
Naam, tofauti na ilivyo nchini Kenya kama alivyozungumza hapo Victor Bwire ambaye ni meneja programu wa baraza la habari nchini Kenya, kwa upande wa nchini Tanzania wenyewe mahakama ilibatilisha pingamizi lililofunguliwa na wadau wa habari kuanzia baraza la habari la Tanzania, MCT, chama cha wahariri ama jukwaa la wahariri Tanzania, chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania, TAMWA, halikadhalika kituo cha sheria na haki za binadamu cha Tanzania
Tanzania na wadau wengine pingamizi lilokuwa likipinga kanuni ambazo zilitangazwa na waziri wa habari kupitia gazeti la serikali kwamba kuanzia sasa wale wote wanaotoa maudhui katika mitandao wanapaswa kusajiliwa na kupatiwa leseni ya kufanya shughuli zao za kutoa maudhui yao mitandaoni. Moja ya jambo walilolalamika lilikuwa ni ada kubwa na mlolongo mrefu wa kanuni hizo katika vigezo vya kusajiliwa. Licha ya mahakama kupinga juma lililopita, takriban wale ambao wanatoa taarifa mbalimbali katika blog maarufu wanajulikana kama mabloga 45 walipewa leseni na mamlaka mawasiliano nchini Tanzania TCRA. Kutokana na uamuzi huu wa mahakama, nilizungumza na makamu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania Deodatus Balile kuhusu mapokezi yao kuhusu hukumu ya mahakama.
Ni masikitiko kwa maana ya kwamba mahakama imejipotosha kwa kutoangalia kwa maslahi mapana ya haki na uhuru wa kupata habari. Kwa maana kwamba hoja iliyotumika ni kwamba hivi vyombo vilivyofungua havikuonesha kwamba vina locus standi au vinaathirika kwa kiwango gani kutokana na hii biashara ya kusajili blog. Kwa hiyo hapa mheshimiwa jaji nadhani alijielekeza vibaya katika kia uamuzi huu aliyofikia, na kimsingi katibu mtendaji wa MC Kajibi Mkajanga ameliweka vizuri hili kwamba tunawasiliana na wanasheria wetu ili kuona hatua ya ziada ambayo tutaichukua, na kwa kawaida katika misingi ya kutafuta haki mahakamani hatua ya ziada inakuwa ni kukata rufaa kinga ule uamuzi ambao umefikiwa na mahakama. Nadhani hilo tu ndilo ninaloweza kulizungumza kwa sasa.
Kile ambacho mnakiona si sawa ni sheria yote ama ni kipengele tu kile cha watu kujisajili kwa mamlaka ya mawasiliano hapo Tanzania TCRA? Na je, dhana nzima ya kuwepo na taratibu za kusimamia hizi blog ama vyombo vyovyote vinavyotumika kutoa maudhui katika mitandao pengine hamkubaliani nalo?
Sisi tumesema tangu awali kuna mambo mazuri ambayo yapo kwenye ile kanuni. Kwanza sio sheria ile, ni kanuni iliyotungwa na waziri kwa kuitangaza katika government note. Kwa mfano, inalenga kulinda maadili ya watoto na haki za watoto kwamba wasiwe exposed katika mambo ambayo ni ya ajabu ajabu. Inalenga kuzuia kwa mfano baadhi ya watu ambao wamekuwa wakitangaza mambo ya hatari. Mtu kwa mfano, mtu anaweza akaamua kufundisha mbinu za kujiua au nini. Haya ni mambo ambayo hatuwezi kuyakubali yaendelee katika mtandao. Tunachosema ni kwamba TCRA imegeuza kanuni hii kupitia waziri mwenye dhamana Dr. Mwakembe kuwa chanzo cha mapato au kiboko cha kuzuia wale wasio na uwezo na mapato kuweza kuendelea na shughuli hii ya kupashana habari. Ukisoma zile kanuni zilivyo, zinamtaka mtu anayejisajili kuwa na kampuni inayotambulika. Na unapozungumza swala la kampuni, unazungumza kuwa na MEMAT, ile Memorandum of Understanding and Articles of Association, unazungumza kulipa legal fees, unazungumza kuwa na established office, unazungumza kuwa na wafanyakazi wanaofahamika, unazungumza kuwa na training plan ambayo wanaisema. Sasa unajiuliza, blog mwanafunzi ambaye yupo pale chuo kikuu cha Dar es Salaam anataka kuangalia masomo yake ya fizikia yanakwendaje kama anasoma kwenye idara ya ualimu au biolojia, anaanzisha blog kuwa na wasiliana na wanafunzi wenzake. Lakini hii kanuni inasema kama unaposti mara kwa mara utalazimika kujisajili na kuwa unalipa kila mwaka. Wanaangalia ile gharama ya maombi kwamba shilingi 100,000 na ile kulipa shilingi milioni moja kwa 200,000 kwa miaka mitatu. Lakini gharama ya kuanzisha kampuni, kuwa na incorporation, kuwa incorporated ni kubwa kwa kiwango ambacho mwananchi wa kawaida hatoweza.
Naam, basi ni naibu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania Deodatus Balile akizungumza nasi. Lakini kutokana na haya yanaendelea katika nchi za Uganda, Kenya na Tanzania, wadau wa habari wanasema kuna kila hali inaonyesha kwamba serikali za nchi hizo zinatumia njia ya kudhibiti uhuru wa watu kutumia na kutoa maoni yao kupitia mitandao. Sasa nilimuuliza makamu huyu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania Deodatus Balile, yeye ni nini ambacho anakiona kwa serikali hizi tatu za Afrika Mashariki.
Mimi ninachokiona hapa, kuna kosa la kiufundi ambalo linafanyika. Inawezekana kuna club ya uongozi, viongozi wetu wamekaa pamoja wakadhani kwamba sasa hili ili kuongoza vyema mataifa haya ni lazima wawe na sheria ambazo ni kali ziweze kuwadhibiti wananchi wao wawasikilize. Tukidhani kwamba tunataka kugeuza kauli kuwa jinai, kudhibiti mawasiliano ya mtu na mtu. Hiyo tutakuwa tunafanya kazi sawa na kusomba magunia, unaweka kwenye chemichemi ya mto ukidhani unadhibiti maji ya stock nje. Ikiwa tunadhani kwamba kuna watu hawatendi vizuri, tujielekeze katika maadili, si kwa utaratibu wa kama nilivyosikia hapo Kenya, unaweka faini ya milioni 50 kwa mtu tu kutoa kauli. Na wakati mwingine unajiuliza, lazima tuwe na ngozi ngumu kidogo. Sasa mimi mtu akiniita mbwa balile, hii nageuka siku hiyo nakuwa mbwa. Nadhani kwamba hayana tija zaidi ya kujenga ile uoga, kuweka watu kwenye kontena. Na nadhani mimi kwa uhuru katika kutoa mawazo yangu, hatuhitaji sheria kama hizi kwa sasa.
Naam, basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutazungumzia michezo. Endelea kuwa nasi. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii leo tunazungumzia habari kubwa kabisa ya kimichezo ambayo imetokea leo asubuhi, ambapo kocha wa timu ya Real Madrid Zinedine Zidane Zizou ametangaza kwamba anajiuzulu nafasi yake hiyo ya ukocha wa timu hiyo ya Real Madrid, ambayo siku ya Jumamosi iliweka historia kuwa kuweza kuchukua kombe la klabu bingwa barani Ulaya kwa mara ya tatu mfululizo, ikifunga timu ya Liverpool ya Uingereza kwa jumla ya magoli 3-1. Tangazo hilo limetokea, wadau wengi wa michezo wameshangazwa kuona inakuwaje, kulikoni Zinedine Zidane katika kipindi kifupi tu toka alipochukua timu hiyo mwaka 2016 ametangaza kujiuzulu. Ni nini ambacho kipo ndani yake? Ninaye hapa mwenzangu Omari Kaseko. Omari Kaseko, swali la msingi sana hapa, inakuwaje Zinedine Zidane anajiuzulu mara baada ya kufanikiwa kuchukua klabu bingwa barani Ulaya, ubingwa wake ule kwa mara tatu mfululizo?
Asante Idi. Katika mazungumzo yake leo, Zidane alitoka leo akazungumza kwa nini hasa ameamua kuondoka. Vitu viwili vikubwa ambavyo alizungumza. Kwanza amesema kwamba huu ni muda sahihi kwake kuondoka, kwa sababu hafahamu ni wapi zaidi hapa ataipeleka Real Madrid. Na kitu cha pili kikubwa ambacho tumepata kutoka pale, amezungumza kuhusu jinsi ambavyo timu ile inahitaji mabadiliko kwa sasa. Real Madrid mwaka huu wamechukua ubingwa wa Ulaya, na hii ni mara tatu mfululizo. Ni kitu ambacho hakuna timu nyingine imeweza kufanya vile katika miaka ya karibuni. Nafikiri ilikuwa ni AC Milan miaka 70 kuna timu imefanya hivyo, lakini hakuna timu imefanya hivyo miaka ya karibuni. Kwa hiyo amechoka Ajax pia Amsterdam. Kwa hiyo anasema kwamba ni muda sahihi kwake kuondoka, kitu cha kwanza. Na kitu cha pili anazungumza kwamba Madrid inahitaji mabadiliko.
Lakini sasa mabadiliko gani ambayo anayazungumza? Maanake pia kuna tetesi za ndani za kisoka. Maanake soka kama unavyojua, mara nyingi habari zake zinakuwa zinaendana sana na tetesi kwamba Real Madrid ni timu ambayo huwa haivumilii makocha. Mara nyingi wamekuwa wakifukuza katika kipindi cha miaka 10-15. Ukiangalia kuna makocha wengi sana ambao wameshafukuzwa, wakiwepo wakina Jose Mourinho, wakiwepo wakina Rafael Benitez ambaye aliwahi kuifundisha timu ya Liverpool, alikadhalika kocha ambaye ni mkongwe kabisa ambaye amewahi kuifundisha timu ya AC Milan, na makocha wengine ambao wameichukua timu ya Real Madrid. Wanasema kwamba pengine Perez ameona kwamba Zidane hastahili kuendelea kuifundisha Real Madrid, wakiangalia hasa na kiwango ambacho kimeonyeshwa na timu ya Real Madrid katika ligi ya ndani. Maanake katika La Liga hawajafanya vizuri, na kama wasingechukua klabu bingwa barani Ulaya hali ingekuwa ngumu zaidi. Je, kuna ukweli wa hili?
Sidhani kuna ukweli, kwa sababu kama ukizungumza ukiangalia zaidi leo, habari zinaonyesha kwamba ni Zidane mwenyewe ambaye alimfuata Perez wiki hii na kumwambia kwamba yeye yuko tayari kuondoka. Jana habari zinasema akazungumza na Sergio Ramos, na leo akazungumza na wachezaji waliobaki. Kwa hiyo unaona ni yeye mwenyewe ameamua kwamba huu ni muda sahihi kwake kuondoka. Kitu cha kuzingatia hapa Ligongo ni kwamba Real Madrid ni timu yenye wachezaji ambao umri wao unakwenda zaidi. ukiangalia kina wachezaji wengi average iko kwenye miaka 29 30, kina Ronaldo sasa wanakwenda juu kabisa, na unaona Ronaldo analalamika kiasi fulani, hatujui analalamika anataka nini, anataka mshahara uongezwe, anataka nini, hatujui. Kwa hiyo ni timu ambayo ni kweli inahitaji mabadiliko, inahitaji vijana wadogo kuingia ili iweze kusonga mbele. Nafikiri pia kocha yeye kama kocha anaona hii na anaona hii mabadiliko haya, pengine asingetaka hii habari iwepo kwa sababu itamchukua muda mrefu na Real Madrid haitafanya vizuri pengine.
Sasa tumeona kwamba kuna majina mengi kulikweli yakiorodheshwa kwamba ambayo yanaweza kuchukua mikoba ya Zinedine Zidane. Pacino wa Tottenham Hotspur naye ametajwa. Mzee Arsene Wenger ambaye ameondoka katika klabu aliyofunjwa kwa kipindi kirefu kwa aibu anatajwa vile vile. Joachim Löw kocha huyu wa timu ya taifa ya Ujerumani yupo katika listi. Je, ukweli jinsi ulivyo wa mambo katika mazingira haya? Manake makocha wengi wakubwa tayari wameshafundisha Real Madrid, wameshaonja chungu ya klabu ambayo hata ukishinda goli 5 Zinedine Zidane yeye amezungumza kwamba bado mashabiki watakuzomea.
Kitu ambacho kikubwa unatakiwa ufahamu ni kwamba ukiwa Madrid, habari sio ya kushinda tu, habari ni kucheza mpira unaovutia. Hicho ni kitu muhimu sana kwao. Ukiangalia makocha ambao wanakuja, yeye Perez anampenda sana Pochettino. Huyu ni kocha wake, ni choice namba moja kwake, imekuwa kwa muda mrefu sasa. Lakini bahati mbaya nzuri Pochettino amesaini, tunaona ni jana tu zimetoka habari nyingi, ni wiki hii nafikiri, habari nyingi kwamba amesaini mkataba wa miaka 5 na Tottenham. Kwa hiyo sijui namna gani anaweza kutoka pale, lakini kuna tetesi pia kwamba katika mkataba wake imewekwa kwamba endapo Real Madrid watakuja anaweza akaondoka pale, lakini sio habari ambazo tumethibitisha, hatufahamu hivyo. Arsene Wenger yuko tayari, yeye sasa hivi hana kazi, kwa hiyo ni mzee, anaweza kwenda pale akafanya vitu vyake. Hatujui atakuwa kwa kiasi gani ataweza kuipeleka mbele Madrid, lakini inawezekana pia. Lakini kuna watu kama Max Allegri, nafikiri ni watu ambao wanaweza kwenda pale na kufundisha pia. Vile vile lazima umkumbuke mchezaji maarufu sana Guti. Yeah, Guti pia ni mtu anayetajwa kwamba anaweza kuja kufundisha pale,
na nimeona kwamba katika zile wanazoonesha asilimia za nane ambaye anaweza kuja kuwa kocha wa Real Madrid, Guti amekuwa akitajwa. Guti mwenye vile vile amekucheza na Zinedine Zidane wakati wa Real Madrid ikiwa wanasema kiwango cha juu. Antonio Conte kocha wa Chelsea naye yumo kwenye jina. Yupo kweli kwenye nafasi ya kuifundisha timu yenye hadhi kubwa kama Real Madrid?
Ni ngumu sana ukiangalia, kwa sababu staili ya mpira ambao Antonio Conte anafundisha tumeiona alipokuwa Chelsea. Si staili ambayo kwa kweli inafit sana pale Madrid. Lakini hata hivyo huwezi kujua kitu chochote kinaweza kutokea.
Lakini je, Zinedine Zidane sasa, kwa sababu tunafahamu kabla ya kupewa timu hii ya wakubwa mwaka 2016 alikuwa kwenye benchi la timu ya vijana, ni kwamba Zinedine Zidane anaondoka kabisa Real Madrid na anaachana na masuala ya soka, maki ana umri wa miaka 45 tu, ama bado anaendelea kubaki pale?
Zinedine Zidane anaondoka Madrid kwa sasa, lakini Zinedine Zidane ni kocha ambaye yuko kwenye demand. CV yake kwa sasa nafikiri inajieleza yenyewe, na amesha prove kwenye ulimwengu wa soka kwamba yeye ni moja kati ya makocha wakubwa kabisa ulimwenguni hivi sasa, na pia anaweza kuhandle timu kubwa kama Madrid ambayo si kitu kidogo sana. Kwa hiyo ni kocha ambaye nafikiri atakwenda sehemu nyingine, yuko kwenye demand, hatujui atakwenda wapi zaidi akitoka pale, lakini ni kocha ambaye timu kubwa nyingi Ulaya zingependa kuwa naye.
Naam, asante sana Omar Kaseko kwa kutuchambulia haya, manake habari ni kubwa hii katika ulimwengu wa michezo. Zinedine Zidane ametangaza kwamba hataweza kuendelea tena kuifundisha timu ya Real Madrid ambayo juma lililopita siku ya Jumamosi waliibanjua Liverpool kwa jumla goli 3-1 na kuchukua ubingwa wa klabu bingwa barani Ulaya kwa mara ya 3 mfululizo, 2016, 2017 na 2018. Tunakamilisha matangazo ya kwa undani. Mimi ni Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, shukrani kwa kuwa nasi na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani.